Já, góðan daginn. Fundur er settur í sveitarstjórn Skagafjarðar, haldinn í safnarhúsinu við Faxatorg. Þriðjudaginn 29. janúar, klukkan 16. Dagskrá er í tveim liðum. Það er fyrst fundagerðir. Það er fundagerðir byggðaráðs frá 17. janúar, atvinnu- og ferðamálanefnd 17. janúar, félags- og tómstundanefnd 17. janúar, fræðslunefnd 18. og 24. janúar, landbúnaðanefnd 21. janúar, umhverfis- og samgöngunefnd frá 16. janúar og annan liður, það er lagðar fram til kynningar fundagerðir Skagafjarðarvitna frá 14. janúar, skólanefnd Fjölbrautaskólans frá 8. janúar, stjórnarfundur Samtaka Sveitarfélaga Norðurlandi vestra frá 8. janúar og frá stjórnsamband Íslenska Sveitarfélaga frá 18. janúar. Og við göngum til dagskrá, tökum fyrir fundagerð byggðaráðs frá 17. janúar. Ég ætla að biðja Gunnar Braga að kynna hana.
Forseti góður sveitarstjórnarfulltrúar. Það er fundur númer 417. Nú, á dagskrá var í fyrsta lið, það var þjóðskjalasafn, skráningaverkefni á Sauðárkróki. Þarna er þjóðskjalasafnið að bjóða fram verkefni til 2 ára í það minnsta, sem gæti skapað 6-7 störf og vill viðræður við sveitarfélagið um framkvæmd á því. Nú, öðru lið, það ætlum við að fjalla um byggðakvóta, en því var frestað. Nú þriðalið, það var boðað til hluthafafundar í Jarðgerð EHF og Guðmundur Guðlaugsson fundarstjóri satt þennan fund fyrir okkur. Fjórðalið, það er kynntir ástefna snjóflóðavarnir, skipulagsmál og samfélagsmál. Fimmtalið, það er lagt fram bréf til kynningar vegna staðardagskrár 21. Sjöttalið er kynnt samantekt sem framkvæmdastjóri SSNVAF vann varandi í fyrirkomulega kostnaði við refa minkaveiðar. Nú sjöndalið, er til kynningar skipan á starfshópi vegna viðbyggingar verknámshús Fjölbrautaskólans og áttundalið þá er uppgjör framlag úr jöfnunarsjóð sveitarfélaga 2007. Það var ekki gert.
Þakkaði fyrir Gunnar Bragi, þá er orðið laust um þessa fundagerð. Óskar einhver eftir að taka til máls? Svo er ekki, þá ber ég þessa fundagerð upp til samþykktar. Þeir sem er samþykkir, við svolítið skifum það til kynna. Fundagerði samþykkt samhljóða og þá tökum við fyrir fundagerð atvinnu- og ferðamálanefndar frá 17. janúar. Ég ætla að biðja Gunnar Braga að kynna hana.
Forseti, góður sveitarstjórnarfulltrúar. Það er fundur í atvinnu- og ferðamálanefnd 17. janúar og fyrsti liður, þar var erindi frá félagi ferðaþjónustunnar. Það sem var óskað eftir samstarfi verkefni vöruþróun og markaðssetningu og við samþykktum að styrkja þetta verkefni 500.000 krónur. Síðan var annar liður matarkistan Skagafjörður og það var lagfram tillaga frá Sveistor varandi framhald á því verkefni og við nefndum samþykkt sem þetta ráða tímabundið starf verkefnisstjórans og ég ger ráð fyrir að sviðstjóri sé að vinna með svo hér kemur fram að starfslýsingu og sjáum framkvæmd að þessu. Mér vant að bera það undir byggðaráð en það er gert ráð fyrir fjármagni í þetta á fjárhagsáður. Þegar var nú ekki gert takk.
Takk að fyrir Gunnar Bragi, þá er orðið laust með þessa fundagerð atvinnu- og ferðamálanefndar. Óskar einhver eftir að taka til máls? Svo er ekki, ég ber hana upp til samþykktar, þeir sem eru samþykki vinsulega skifu það til kynna. Fundagerðin samþykkt samhljóða og þá tökum við fyrir fundagerð félags- og tómstundanefndar. Ég ætla að byrja Þórdísum að kynna hana.
Forseti góður fulltrúar. Fyrst á dagskrá þessa fundar, 3. 15. janúar, var umsóknum styrk vegna þáttöku í skíðalandsliði og nefndin veitti með glöðu geði Sævari Birgissyni 50.000 krónur styrk. Nefndin hefur gert þetta styrkt ungt fólk úr Skagafirði sem valið hefur verið til landsliðsæfinga í hinum ýmsu greinum. Öðru lagi voru samþykkt leiguskilyrði fyrir íþróttahúsið á Sauðárkróki og þar samþykkir félags- og tómstundanefnd að íþróttahúsið verði helst ekki leigt út fyrir fámennari samkomur en 400 í framtíðinni og það verði auglýst að hausti og að fá inn umsóknir um þær þá mannfagnaði sem að menn vilja hafa þann inni þannig að því verði skila fyrir 15. september þannig að hægt sé að skipuleggja starfsemi hússins í upphafi skólaárs og losna við þessi óþægindu árekstra sem að alltaf koma upp því að það er töluvert mál þegar verið er að taka inn ég svona segi eist ekki þorrablót að þá falla niður æfingar og þess vegna keppnir í hinum ýmsu íþróttagreinum en nefndin gerði það einnig að tillögu sinni að þar til að menningarhúsi Miðgarður kemst í gagnið að þá verði það leigt fyrir mannfagnað allt niður í 200 manns og þá erum við að miða við að við förum ekki inn á hinn frjálsa markað, það eru til hús hér sem að svona taka upp undir 200 manns og sjálfsagt að við séum ekki í samkeppni þá og svo var lagt til leigugjald og svo sé ég nú að síðasta setningin í þessari bókun hefur horfið og nú æfa okkur í nýja kerfin en sem sagt þessu var vísað til byggðaráðs til samþykktar í þriðja lagi var verið að veita leyfi til gæslu í heimahúsi og í fjórða lagi var lögð fram lokaskýrsla um aðgengismál hjá stofnunum sveitarfélagsins og það var óskað eftir að yrði komið á fundi skipulags- og byggingarnefndar og félags- og tómstundanefndar þess að fara yfir þessa skýrslu og það er stemt að þeim fundi í næstu viku annað var ekki tekið fyrir þess
Þakkaði fyrir Þórdís það er hér komið fram tillaga um það að annar liður að hún verði vísa til byggðaráðs en orðið er laust um þessa fundagerð Bjarni gerði svo vel
Já, forseti og sveitarstjórnarfulltrúar byrja hér á fyrsta liðinu það er rétt sem að hér kom fram að það hefur verið ástundað að reyna að styðja við okkar efnilegasta íþróttafólk og hérna þannig að þetta er að finna góða að styrkja Sævar hér eins og gert er og hérna og upp aðeins ekki stóra vonandi að hún geti skipt máli og hérna við heldum áfram að standa þétt að okkar fólki sem hefur verið að standa sér vel nú hér í öðru liðnum varðandi notkun á íþróttahúsinu hér á Sauðárkróki fyrir mannfagnaði aðra heldur en íþrótta starfa að þetta hefur verið í umræðinni undanfarin misseri og ég hefur nokkur ár og ég fagna því að það sé þá komið svona búið að stíga endalega til jarða með gott fyrirkomulag varðandi húsi þannig að það verði ekki þetta mikla rót sem að verið hefur íþróttastarfi þarna vegna mannfagnaðar sem gætu farið fram í öðru húsnæði hér og það er ímist húsnæði nú er ljósum að komna í líka annan rekstur og það er fleiri aðalega sem mann geta tekið að sér allavega margt af því sem hefur farið fram í íþróttahúsinu þannig það er vel nú hér í fjórðaliðinum er fjallaðum skýrslu um aðgengismál sem að Kristján Kristjánsson hefur unnið fyrir sveitarfélagið og þetta er skýrsla sem að unnið var að tillögu forseta á oss Grétu Sjafnar og ég sé það á að kynna hana hér fyrir skipulags- og byggingarnefnd og innihaldið ég vil leggja áherslu á það að þegar svona verkefni annars vegar og þetta var nú tekið einmitt upp á vettvangi sveitarstjórnar á sínum tíma að mér finnst að svona laga svona skýrslur þessu tagi að það er eigi svona að það eigi að senda það til sveitastjórnar fulltrúa allra og það er semst eigi við ýmis önnur mál sem eru á þessari stærðargráði eðlilegt að sveitastjórnar fulltrúa geti fylgst þannig með þeim að þessi bara send á það og ég vil semst leggja það til að þetta verði sendt á alla sveitastjórnina og svo jafnvel að það verið reynt að samræma það að þeir sveitastjórn og fulltrúar sem að gætu sé sér fært hefðu tækifæri til þess að fá þá kynningu og vinnihaldi hennar líka. Ég held að það sé mjög holt fyrir okkur að geta sett okkur inn í þessi mál öll saman. Takk.
Eru fleiri sem áskiptir að taka til máls? Svo er ekki, þá ber ég þess að, nei, það kom til að hérna að vísa öðru liði til bifarás, þeir sem eru samþykkið því gerir svo vel að gefa það til kynna. Samþykkt samhljóða, þá ber ég upp fundagerðina, þeir sem eru samþykkir henni. Samþykkt samhljóða og þá tökum við fyrir fundagerð fræðslunefndar frá 18. janúar og það er Sigurður sem ætlar að kynna hana.
Forseti ágætu sveitastjórnar og fulltrúar. Nú nefndi kom saman til fundar 18. janúar og dagskrá var í 15 liðum eins og þarna segir. Nú við byrjuðum á því að bjóða Úlfar Sveinsson áhörðan fulltrúa velkominn á fundin. Það var hans fyrsti fundur og velkominn til starfa. Nú við tókum fyrir í fyrsta og fymta lið frumvörpum leikskóla og grunnskóla og við fórum yfir helstu breytingar. Samband sveitafélaga hefur verið að vinna samanburð á lögunum og þessum frumvörpum sem að fyrir liggja og athugasemdir þeirra eru að mörgur leiti okkur mjög að skapi, annars eru virðist vera þó nokkuð mikil sátt þetta frumvarp svona heilt yfir og ég var meðal annars að lesa það sem að er á slóðinni nýmentastefna.is þannig sem ýmsir eru að kommentera á þetta frumvarp meðal annars fulltrúa stéttafélags heimils og skóla og fleiri og það eiginlega kemur á óvart hversu mikið samstæði virðist vera máli, það virðist þá vera þokkalega unnið. Nú undir lið 2 þá var aðeins farið yfir 5 ára verkefni hérna á Sögurkróki sem við verum að keyra í húsnæði Árvistar. Þá sem engin niðurstað, það verður að ræða hvernig þetta gengi fyrir sig og slíkt nokkuð þröngt en vonandi hérna breytist hann allt saman við það þegar við byggjum hér nýjan leikskóla. Nú í þriðja lagi þá var farið yfir stöðun á mötum nýttismálum árskóla og Óskar Björnsson skólastjóri skýrði frá því hvar það stæði. Nú það mál var komið ansi langt en stöðvaðist eðlilegum orsökum þar sem að það var brunni á kaffi Krókjá veitingamanninu sem ætlaði að hérna búa til matinn í þetta mötunýti. Nú í fjórðarlagi þá var tekið fyrir tölvupóstur og Jóni Hilmarsson skólastjóra grunnskólans út á austan sem við hefum kallað fram að þessu en það hefur verið starfandi vinnuhópur þar skipur fulltrúum foreldra, kennara og nemenda og eftir gerð skoðanakannana og framlagningu tillagna að þá kom fram tillaga að sameinaður skóli út á austan fái nafni grunnskólinn austan vatna og íslensku kennarar mæla með því að Vaffi sé stórt þar sem að sérnaf sé að ræða á styttingu á héraðsvötnunum og við samþykktum þessa tillögu. Nú það var í svettalagi lagt fram til kynningabréf frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga vegna framlaga framlaga vegna fatlar nemenda, þetta var áður kynnt í byggðaráði. Nú í sjöunda lagi lagt fram bréf frá menntamálaráðuneytinu þar sem kynnt er rannsókn Ungt fólk 2007. Þetta er efnismikil skýrsla sem má finna á vef menntamálaráðuneytisins og vísast til hennar. Nú áttunda lagi þá fórum við aðeins yfir niðurstöðu PISA-könnunina sem að einhverju viðstaldir hér viðstaldir á þessu fundi mættu á kynningafund út af hér daginn. Nú það segja bara frá því að skólarnir hér voru hæstir yfir landi í þessum þremur atriðum sem voru mældir og einnig ánægilegt að það var ekki mikill munur á milli skólana í héraðinu. og við lýstum mikill ánægju með þessa niðurstöðu. Nú í níunda lagi var rætt nýja námsgagnasjóð og reglugerð hann. Í tíunda lagi lagt fram bréf frá menntamálaráðuneytinu og óskaði eftir að sveitarfélagi sendi menntamálaráðuneytinu reglugerð fyrir tónlistarskóla Skagafjarðar. Þarna hafði verið unnið upp árið 1999 drög að reglugerð sem að aldrei fóru í gegnum sveitarstjórnarbatteríð hjá okkur. Við fórum yfir þessi drög, gerðum athugasemdir og frestuðum þessu til næsta afgreiðslufundar nefndarinnar. 12. lagi þá var lagt fram til kynningar frumvarp menntamálaráðherra framhaldsskóla, við fjölluðum ekki sérstaklega það. Í 13. lagi þá var greint frá því að fræðslustjóri hefði fengið námsleyfi og í 14. lagi var farið yfir næstu skref við gerð skólastefnu.
Þakkaði fyrir Sigurður, það var orðið löst þessa fundagerð. Páll, gerðu svo vel.
Forseti, ég einmitt var búinn að hugsa mér það að taka til umræðu hérna nafngiftina á skólanum austan vatna með stórum staf, en í fundargerðinni er vatna með litlum staf, þannig að ef að hérna fræðslunefnd hefur samþykkt tillöguna þannig þá er hér prentvilla ræði í fundargerðinni. Það þarf að koma fram að það sé eins og ef það er rétt hjá framsögum manni að það hefur verið með stórum staf sem ég tel að ég vera fyrir mig persónulega, eins og það réttilega gatum austan Héraðsvatna. Þá ætti að vera með stórum staf, hins vegar þetta náttúrulega alltaf, þetta er svolítið svona kannski ekki þjált í munni um að orða þannig. Annað sem að mér dettur í hug var þessi frumvörp. Ég minnist þess að þau hafi komið fyrir byggðaráð að mig minnir fyrir áramót eða fyrir hátíðar og var sem sagt mál, með þessum frumvörpum vísa til fræðslunefndar frá byggðaráði að komið beint, og einnig spurningin sko er þetta álíktar þá fræðslunefndin til menntamála nefndar alþingis beint eða verður eitthvað eitt álit send frá sveitafélaginu heild sinni. Mér datt þetta bara í hug þegar ég var að lesa þessa fundagerð án þess að ég sé neitt efnislega að fara út í þessi frumvarp út af fyrir sig. Ég held að þetta sé rétt sem kom fram hjá framsögumanni að svona í heildina teki þá held ég að sé ekki mikil ósátt þetta stefnu sem þetta er mörkuð, alltaf kannski meiningamunur meðal annars eitt frumvarpi sem varðar menntun kennara. Og ég heyrði það í fréttum eða las í blöðum, mann ekki hvort þú var, að Reykjavíkuborg hafi sent frá sér verulega athugasemdir varðandi í þetta frumvarp, hvort að það var núverandi meiri hluti, fyrrverandi eða þar fyrrverandi, það skal ég ekki segjum, en það var svona slegi fram ýmsum efasemdum það að hérna svo stefna sem þarna er mörkuð komið til með að eiginlega ég ganga upp öðruvísi heldurum með þá einhverjum hliðar ástöðunum vegna þess að það getur farið út að það verði verulegu skortur á kennurum til starfa, og ég held að það sé ekki, nú gengur illa að manna skólana að menntunum kennurum, og ég held að það sé ekki fyrir menntunaskort. Ég held að það sé hægt að segja það bara beint út að það þarf að leiðrétta launkennara til þess að úr þessu verði bætt. En ég með svona grunar það að það þarna sé á ferðinni meðan hans aðferð til þess að það reynist auðveldara að koma kjaramálin kennara í sambærilegt horfi viðmiðunarstéttir, meðan hans með því að auka eða sem sagt já auka við grunnmenntun þeirra. En það sem ég hjá eftir líka í sambandi við þetta frumvarp um kennarana, það er opna fyrir það að kennara geta flætt á milli skólastiga sem ég til afskaplega mikilvægt. En ég ætla ekki að fara neitt efnislega út í þetta að öðru leit, en þetta er svona bara spurningum afgreiðslu málsins. Takk fyrir.
Eru fleiri sem vilja taka til máls? Bjarni, gerðu svo.
Já, forseti og sveitarstjórnarfulltrúa, kannski ég kannski koma aðeins inn í sumra áður heldur en að formaður fræðslunefndar fer kannski að svara því sem er komið fram. Hér var bent á þessa starfsetningu, já, það er komið fram. Það er varandi þessi frumvörp sem ég var líka að velta fyrir mig. Nú eru þetta hinn ýmsu frumvörp þarna sem að tengjast mismunandi skólastigum. Það er komið fram að það sé svona tiltölulega mikið sátt varðandi í leikskólamálin. Kannski ekki allt sem að er varðar þetta frumvarp um grunnskólana og þá kannski gendilega sé það sé svona þær pólitískt út af fyrir sig en kannski þá með alltaf með líka fyrir sig hvernig getur komið út fyrir einstök svæði á landin og þá hlutum við að horfa svolítið okkar ein nafla með það hvernig það kemur út fyrir okkur þá slíka breytingar. Það stundu þegar verða að fara í svona lagabreytingar að þá verum enn svolítið uppteknir að tiltölulega afmörkuðu landsvæði á suðvesturhorninu, þannig að við hljótum að horfa líka með þeim gleru og hvernig það kemur út gagnvart okkur. Og ég seti bóka þarna í fimmta liðinu með grunnskóluna, frumvarpi lagt grunnskóla lagt fram, við felst í því að það sé verið að afgreða einhvern veginn einhver velfóknun á þessu frumvarpi einhvern hátt með þessu orðalagi eða hvað. Þannig ég velti einnig fyrir mig hvernig hvort og þá hvernig við munum húsalega koma einhverjum aðtöksöndum að varðandi þessi frumvarpi eða hvort það sé orðið á sett má vera. Nú einnig er ég að velta fyrir mig þetta tíundaleginu. Það er þessi reglugerð fyrir tónlistarskóla og hvernig hún samræmist lögum fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla sem að menntamálaráðuneytið er að kalla eftir. Þá spyr ég kannski, ég man nú ekki ef ég sé þessa gömlu reglugerð einhvern tímann en man nú ekki alveg svo sem ofan í hana en hérna hvaða helstu áherslur eða breytingar eru þið að sjá fyrir okkur á þessu, er það að vera það skýra frá því hvað nefndin er að hugsa í þeim málum. Nú þarna er í tóltalið minnst á annað frumvarp sem var það framhaldsskólan og það er náttúrulega enn eitt máli. Þannig að það er ýmislegt að gera eftir þessu. Helsta gagnrýni sem er komið þá fram á þessu frumvarpi heilsinn eins og gagnvart leikskóla og grunnskóla frumvarpi hefur snúið einmitt að því hvort að það megi flétta ennþá meira saman þessi skólastig heldur þarna hefði gert. En það er sérst mörg álitamál í þessu og ýmsar skoðanur og vinklar á þessu mál. En hérna ég vænti þess að forma fræðslunefndar mun aðeins fara yfir þessi mál sem að við höfum hér drepið áttak.
Eru fleiri sem vilja taka til máls? Sigurður Gjörsvör.
Forseti, fyrst varandi fjórðaliðin að það var þetta bókað inn nafnið á skólanum nákvæmlega eins og tillagan barst okkur. Hún var með þessum hætti, hins vegar var það rætt á fundinum eftir að menn höfðu nú talað við einhverja íslensku kennara í grunnskólum að líklega væri rétt að nota stóran staf í þessu og ég sá að það var komið á forsíðu feikis en það er spurning hvort að við þurfum að þá að breyta því til þess að það standi sem formlega afgreiðsla sveitastjórnar. Nú varðandi reglugerðin um tónlistarskólan að þá getur hún að langmestu leiti staðið eins og hún er. Við töldum hins vegar rétt að því að þetta var sent með einhverjum dags eða tveggja daga fyrirvara að menn færu yfir reglugerðina bæði fulltrúar tónlistarskólans og einnig þeim sem er í nefndinni og við myndum koma með athugasemdir og lagfæra hana og setja þá í endalegt form á næsta afgreiðslufundi nefndarinnar. Þannig að við erum ekki að tala um neinar, það er enga byltingar í þessu eða neitt slíkt en það er þá fyrst og næst einhverjar orðalagsbreytingar. Hún gat á miklu leiti staðið eins og hún var. Nú varandi frumvörpin og þá komu þau bæði beint til nefndarinnar og var jafnframt vísa frá byggðaráði líka. og þessar bókanur okkar segja það eiginlega í sjálfu sér að við að nefndin er ekki að gefa umsögn frumvörpin. Má vera að við hefum átt að bóka bara þannig, nefndin gefur ekki umsögn. Það sem að er kannski eins og oft í svona, það sem að stoppar helst við, að það er óviss kostnaðarauki. Það er á nokkrum stöðum heimild til ráðherra að gefa út reglugerðir og við þekkjum það að þær geta verið mjög íþyngjandi fyrir okkur. Og það sem að hefur verið tekið sem helstu atriði í þessu frumvarpi eru aukin sveigjanleiki á milli skólastiga og þá að kennarar geti fært sig á milli skólastiga. Það megi reka skólastig og skólagerðir í einni stofnun og það eru ákveðið þannig heimakennslu, en þá vera menn reyndar að uppfylla skilir það að vera með kennararéttindi. Ég hef ákveðnar efasemdir um það ákveði. Nú í þessu er að það ber á móta skólastefnu og við höfum nú verið að þöndra aðeins við það í þessu sveitafélagi. Síðan eru ákveðið þarna sem að varandi innflytjendur og túlkaþjónustu og slíkt sem að klárlega eftir bóta fyrir þá einstaklinga sem ræðir en er á nefa kostnaðar aukandi. Nú ég ætla nú ekki að detta í umræðinu kristilegt siðgæði, það virðist nú vera það sem er helst rætt um þetta frumvarp, allan í fjölmiðlum. Það er mjög merkilegt ákvæði í þessum frumvarpum sem að snýra því að einstaklingar sem hafi hlotið dóm fyrir kynferðisbrot gagnvart börnum, þeir eru algjörlega útilokaðir frá ráðningu í skóla. Og ég held að það sé mjög gott og það kallar þá jafnframt á það að menn mega eða hljóta þá að geta kallað eftir upplýsingum hvort að menn séu á sakaskrá við ráðningu, sem væntanlega hefur þá þýðingu að þeir sem að hafa slíka dóma reyna síður en ella að komast inn í þessu skóla eða inn í skólanum. Nú það er líka í þessu sem sagt ákveðin skylda að taka á móti nemendum sem að búa á svæðinu þó hafi ekki lögheimili, en það er jafnframt gerð krafa það eins og við höfum reynda gert í þessu sveitafélagi nokkur ár að það skuli vera samningur frá milli lögheimili sveitafélagsins og viðtöku sveitafélagsins. Nú síðan erum við svo ákveði varandi málskotsrétti ef að skólastjóri, skólaskrifstofa eða fræðslunefnd taka einhver ákvörðun sem að foreldrar sætta sig ekki við, og þá verði til ákveðni ferlar í því að menn geti skotið því þá áfram til ráðherra. Og síðan eru þarna ákveðna kröfur svona innramat og ytramat og annað slíkt innan skólana. Það er nú kannski slíkt hefur nú meira að fara fram innan grunnskólana, en það hefur verið minna en það í leikskólanum, þannig að þetta verður kannski breytingin snýr þá aðalega að því. Á skólaþingi sveitafélaga sem haldið var að mánaða móti nóvember desember, þá var svona helsta gagnrýnin á frumvörpin að þau færu von í of mikil smáatriði af því að rammalöggjöf var að ræða, en jafnframt þá virtist tónninn almennt vera sá að menn fögnuðu svona ákveðnu frjálsræði sem að væri að skapast í kringum þessu frumvörp. Og ég verð að segja að það komur óvart á þessu skólaþingi hvað það virtist vera mikil samstaða, því þarna voru líka fulltrúar frá kennarasambandinu og samskipti þess kennarasambandsins og sambandsveitafélag virðast vera komin í annan farveg sem betur fyrir en hafa verið undanfarin ár.
Það eru fleiri sem óska þeir að taka til máls. Þórdís.
Ég ætla nú bara að fagna nafninu á nýja skólanum og vil endilega hafa hann með stóru vaffi. Það er ekki vafi á því þegar að vera að stytta sér nafn. Og þetta er mál venja á mínum gömlu heimaslóðum að tala um austanvatn og vestanvatn, þannig að það var vel við. Og svo svona til gamans má geta þessa að þeir sem að komu hér og kynntu niðurstöðu PISA rannsóknarinnar, þar að segja aðili frá námsmatsstofnun, að þeir eru eiginlega í standandi vandræðum með að skýra út þennan árangur hér sem að sker sig úr á svo margan hátt og þykir held ég frekar óþægilt að finna ekki einhverja skýringu innan gæsalappa sem að hérna, hægt er að reyða fram en þetta var afskaplega ánægilegt að heyra þessa niðurstöður.
Páll.
Forseti, ég gleymdi hínu bara á þannig að ég ætlaði einmitt að kalla eftir varðandi tíundalið að það væri mjög æskilt að fá aðeins að sjá svona drauga þessum reglugerðum kannski alveg svolítið fyrr heldur að það eru konar alveg á loka vinslustíð eins og reglugerðan tónlistaskóla. Þetta kom líka fyrir í fundargerð fyrir svo tónstarnandar áðan þarna þessa skýrslu frá Kristjánu Kristjánssyni eða benda okkur á það kannski er þetta inn í þessu nýja skjalavistunarkerfi sem ég er ekki búin að læra á ennþá, kannski er þetta allt sem er aðgengilegt þar, ég veit það ekki. En og þetta á reyndar við gögn sem að koma fram í fundargerð hér og eftir er varðar sorpreglugerð sem er í smíðum. Að lofa sveitstofnum fulltrúum að fylgjast aðeins með umræðinni svona þegar málin er í mótun á þess að þessum kannski beint við í hlutast til málsmeðferð. Hvað var þar árangur í PISA-könnun? Þá er það rétt já Þórdísi, það er kannski þetta ekki hlut að það líkur svo sem ekkit fyrir það á hverju þessi árangur er svona góður því skæða fyrir því. En það er svona guðmur klysja sem er eitthvað á þá leið sko, ef að nemendur gengur vel þá í skóla þá voru fyrir hvað þeir eru gáfaðir, en ef þeir gengur illa þá voru fyrir hvað kennararnir eru rosalega lélegir. Takk fyrir.
Eru fleiri sem ósk eftir að taka til máls? Áður en að við afgreifum fundagerðina þá held ég að sé nú rétt til þess að taka af allan vafa og það sé skýrt varðandi nafnið á grunnskólanum austan vatna við hérna samþykjum það hér að það sé skrifa með stóru vaffi þannig að það fari þá bara í bókun fundagerða sveitar stjórnar þannig að þeir sem eru samþykjur því gerir svo vel að gefa þetta kynna samþykkt samhljóða og þá hérna tökum við fyrir afgreiðslu á fundagerðinu og þeir sem eru samþykki gjöru svo vel og gefi það til kynna samþykkt samhljóða og þá tökum við fyrir fundagerð fræðslunefnda frá 24. janúar og það er Sigurður sem ætlar að kynna hana. Sigurður, gjöru svo vel.
Forseti, það var á þessum fundi var tekinum þráðurinn þessi frá var horfi við vinnslu og skólastofnu fórum hann yfir drauga hlutverki framtíðasins stefnu og markmiðum þannig að við settum þau niður á svona ákveði vinnuplan. Nú, núna eru að vinna semst upp leiðir af þessum markmiðum og ég gerir ráð fyrir að það sé sá hluti af þessari stefnumótum sem að fólk kemur til með að hafa mestar skoðanir á. Við munum væntanlega innan ekki margra vikna senda út þessi drög með leiðunum inni til umsagnar eins og gert hefur verið inn í skólana til foreldrafélaga og sveitarstjórnar fulltrúa.
Það var orðið laust um þessa fundagerð. Óskar einhver eftir að taka til máls? Svo er ekki, þá byrja hann upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykki gjöra svo vel að gefa það til kynna. Samþykkt samhljóða og þá tökum við fyrir fundagerð landbúnaðarnefndar frá 21. janúar og það er Einar sem ætlar að kynna hana. Einar, gjöra svo vel.
Já, forseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Það er fundur landbúnaðarnefndar frá 21. janúar. Það voru 6 mál á dagskrá. Fyrsta mál var varðandi erindi sem fengur nú sent frá byggðaráði, en það er hérna könnun sem iðnaðarráðuneytið er að gera á áhuga eða hvaða skoðum við höfum á þriggjafasa væðingu á rafmagni í Skagafirði, og við vorum búin að kalla inn gögn frá Rarik, bæði línukort og yfirlitskort um það hvaða bæir eru með þriggjafasa rafmagn, og þarna fundinu samþykktu við sem sagt svar bréf við þessu og rættum þetta fram og tilbaka. Undir þriðaliðinum það var líka erindi frá byggðaráði, en það er bréf frá Rúnari Númasinni sem hann óskar eftir að fá keypta jörðin á Hólavelli í Austurfljótum. Við bentum hins vegar byggðaráði á það að þarna væri heitt vatn og við töldum rétt að sveitarfélagi ætti áfram þessa jörð þar sem ekki væri ljóst kannski hvað nytjarmenn myndu vilja hafa þessu heita vatni, en bentum á að hægt er að gera leigusamninga um nytjar á jörðinni og sé áhugi fyrir því. Nú síðan lagði ég fram reglugerð um gæðastýringu í sauðfjárrækt, en hún var endurgerð samkvæmt ákvæðum í síðasta sauðfjársamningi, og í þessari blessari reglugerð og sérstaklega hennar forvera og í þessari líka eru þessi ákvæði sem að hafa skildað okkur og sem sveitarfélag að því að koma þessum hérna, beitastýringar ákvæðum öllum og öllu sem því hefur nú fylgt. Í fimmta liðnum þá var lagt fram bréf frá fjármálaráðinni til óbyggðanefndar þar sem farið var að leita að mörkunarsvæði 7 sé breytt og það er minkað, og jafnframt var lagt fram bréf frá framkvæmdastjóra óbyggðanefndar þar sem að þeir samþykkja verða við beiðninni og hafa því fengið núna frest til 28. febrúar til þess að lýsa þeim landsvæðum sem þeir gera kröfur í ásamt því að það minna landsvæði. Undir sjötta liðnum þá var lagður fram ársreikningu fyrir upprekstri fyrir eyndastæðaheiðar fyrir árið 2006, en hann var að berast núna í byrjum janúar undir þetta er Erlu Hafsteinsdóttir Gili.
Það var orðið laust um þess að funda ekki landbúnaðarnefndar. Bjarni, gerðu svo vel.
Já, forseti og sveitarstjórnarfulltrúi, að ég vil hérna víkja hér að öðru liðinu varðandi þriggjafasa rafmagnið. Þetta er gríðarlegt hagsmunamál víða til sveita og stóru mál, og hérna hefur gengið hægt að koma þessu áfram. Nú ég hef reynt að fylgjast með þessum málum með ýmsum hætti. Það hefur verið þetta að leita upplýsingu á heimasíðu iðnaðarráðuneytisins upp að vissu marki, skýrslur og annars sem þar hafa verið. Það hefur verið fyrirspurnir á Alþingi nánast árlega undanfarin ár varða þriggjafasa rafmagn og hvað menn standa í að koma því á, og hérna og þarna er á þessu fundi kynnt þarna að frekari samantækt upplýsingar er varða að skaga fyrir sérstaklega, og ég vil óska eftir því að þessar upplýsingar útlýtt séu senda á sveitarstjórnarfulltrúa. Ég held að það séu mjög, mjög gagnlegt og fróðlegt fyrir okkur að fá þessar upplýsingar og geta kynnt okkur upp alla eftirfylgni líka á þessu máli. Og þetta er svona eins og Páll vék hér að það eru hér einmitt nokkra greinagerðir og skýrslur og hérna slíkt sem að væri ástæða til þess að hreinlega bara senda beint á sveitarstjórnarfulltrúa, og þegar slíkar skýrslur eru tilbúnar að þá sé bara liggja fyrir að það sé vanlegt að koma því á sveitarstjórnuna til þess að halda henni upplýstur um það sem er í gangi. Þarna þessast mál sem ég hef mikinn áhuga að fylgjast með og óska eftir þessu. Takk fyrir.
Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Einar, gefur svo vel.
Já, forseti, aðeins varðandi þessi orðans Bjarna þriggjafasa rafmagnið, þá vil ég bara gera pínlítið betur grein fyrir þessu. Við köllum sem sagt eftir þeim upplýsingum sem við gátum fengið frá Rarik um þriggjafasa væðinguna hér í Skagafirði, fengum bæði línukort sem að sýndu alla bæi, alla rafmagnsnotendur í dreifbýli og hvaða rafmagn þeir væru með, einfasa, tveggjafasa eða þriggjafasa. Og svo höfum við líka undir höndum Excel-skjal sem að var líka unnið að Rarik sem að dróð þetta saman eftir línum, þar sem að var sem sagt búið að rekna því prósentum í búið með þetta hinna rammaskerðina. Og bréfi frá iðnaðarráðuneytinu að það því fylgdi eyðublað sem að þeir vildu í rauninni að við útfylltum, og eyðublaðið var þannig uppsett að við hefðum átt að forgangsraða í raun sko bæjum, og við hefðum átt að hérna telja upp bara notendur, og eftir að hafa farið yfir þetta fram og tilbaka þá vorum við sammálum það að það væri í rauninni ekki hægt fyrir okkur að alltaf fara að setja einhver númer á bæina sem vantaði þriggjafasa rafmagn og taka þar með sko afstöðu til þess að það ætti fyrr til dæmis að fara með þriggjafasa rafmagn að sólheimum í Sæmundarhlíð frekar en einhverjum bæ út að austan sem líka vantaði þriggjafasa rafmagn. Þannig að okkar niðurstaða var sú að búa til svona áherslu flokka til þess að dekka þau svæði Skagafirði sem ekki hefðu orðið þriggjafasa rafmagn, og við sem sagt bjuggum til þrjá áhersluflokka. Og nú er þannig þannig að ég er ekki með hérna, ég er með útgáfuna bréfinu sem var samþykkt í landbúnaðarnefnd hérna í tölvunni, en í áhersluflokki 1 þar eru öll býli sem framleiddu mjólk og bæir þar sem rekin er hvers konar iðnaðarstarfsemi, verkstæði eða annar umfangsmikill atvinnurekstur. Áhersluflokku 2, það er allir aðrir notendur rafmagns sem búi í dreifbýli og reka búskap eða aðra atvinnustarfsemi. Og áhersluflokku 3, það er allir aðrir rafmagnsnotendur í Skagafirði fái aðgang að þriggjafasa rafmagni og að sem allra mesta núverandi raflínum verði lagðar í jörð. Þannig við fórum semst ekki þá leið að lista upp notendurna með nöfnum, heldur að við gera þetta svona. Og þetta var gert svolítið í samvinnu við Rarik. Það kannski hljómar undarlega, en það er líka ekki gagn í því að við sendum frá okkur eitthvað plagg sem er algjörlega andstætt því sem þeir vinna við, en þeir vilja samt sem áður fá svona áherslupunkta hérðan, hvaða starfsemi og hvaða svæði og hvers konar svæði við viljum hafa í forgang. Og þetta bréf er náttúrulega aðgengilegt öllum sem að það vilja sjá.
Gunnar Bragi.
Forseti góður sveitarstjórnar fulltrúar, svona við aðeins komum inn á þessa umræðu varðandi þessi rafmagnsmál. Ég mun aðalega bara lýsa ánægjum minni með hvernig nefndin nálgaðist þetta verkefni. Mér fannst strax á sínum tíma þegar að þetta erði kom til byggðarráðsafi minni frá rafmagnsveitunum að það væri nú kannski ekki rétt aðferð hjá þeim að ætlast til sem er að fara að raða niður hér stóru byggðalagi eftir einhverjum slíkum samkvæmt einhverju óljósri mikilvægisröð. Í þessum held ég að það veri mjög góð og snjöll aðferð hjá nefndinni að raða þessu eftir þessum mikilvægis eða þessum flokkum. Það kann vel að vera að það verði einhverjir ósammála því hvernig þetta er sett upp, en ég held að það gefi hægt að nálgast þetta á skynsamlegri hátt. Varandi það sem kom ég fram aðan, hvenær skýrslur og annað eiga að berast okkur sem að frá öðrum nefndum og því sem er að vinna, að þá að sjálfsögðu eigum við alltaf 13. fulltrú aðgang á öllum gögnum og slíku, en svona mér finnst eðlilega að nefndin að fá um tækifæri til þess að fjalla fyrst um skýrslur eða bréf eða samantektir svona áður en að það því að dreifta á alla aðra. Mér finnst það svona að vera eðlilega kannski ferill, en ég ekki að gera svo mikið mál við þessu, en ég finnst það svona eðlilegra.
Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Bjarni, gerðu svo.
Já, forseti, og sveitarstjórnarfulltrúa. Ég taka undir það, ég held að landbúnaðarnefnd hafi nálgast þetta mál skynsamlega. Þetta var sérkennilegt að ætla að láta okkur hafa þann kaleika að fara að gera upp á milli fólks og bíla sem að jafnmikið þurftu á þriggja fasa rafmagni að halda. Og þetta er svona ákveðið leið til flokkuna þó að geti verið undantekningar eða frávik sem að bíli sem að lenda í þessum flokki 2 þurfa kannski jafnmikið eða ekki síðar að halda á í flokki 1. En þetta er svona allavega logískasta nálgunin á þetta og ég býst það við að fá þetta þessa samantekt eins og formaður nefndi hér. Nú Gunnar Bragi var veltið hér fyrir sig hvenær sveitarstjórnarfulltrúar rétt að fá afrit af skýrslum og öðru efni sem hér eru aðeins verið komið inn, og ég held að það fyrir svo sem ekki að vera með alltaf mikla feimni því, þó við nefndum þetta sé vissulega að vinna sér störf, þá erum við líka sveitarstjórnum sem að viljum fá að fylgjast með, og hérna hafa verið nefnd dæmi eins og þessi skýrsla um aðgengismálum sem að náttúrulega líkur náttúrulega þegar tilbúin og er erlegt bara að senda til okkar. Nú þetta með tryggjafasa rafmagni líka allavega stóra mál, og hér á eftir er tjöfum fyllina meðlans reglíkjur varandi sorpmál. Þetta er allt stóra mál sem minnst allt til að sveitast að fá fylgjast með, þó þessi ekki bílis að skipta sér eftir þetta stærlega. Og hérna og við hefum nú allavega stundum ástundað það, eins og ég man þegar við vunum að stefnum áttu fyrir ferðarþjónustu að hafa í draug og slít sem að sveitarstjórnarfulltrúar fengu til sín og gátu komið athugasemdum og slíku, að það er eitthvað stór mál sem við erum að vinna að það er bara farið til bóta. En hérna fyrst og fremst og flest tilíku þess að við erum að tala um hér á þessu fundi, það er einfaldlega bara upplýsingar sem að gott er að fá, og það er þó að vissulega setja nálgast gögn og slíkt, að þá er það líka ágæt vinnuregla þegar að eitthvað svona liggur fyrir að koma til okkar. Og hérna stundum er heldur ekki vitneskja þetta staðar um hvað er í gangi eða hvað er til fyrir en að það þá er hér í fundargerð. Þannig að ég held að þessi bara ágætis vinnuregla sem fer að það á við og það á við oftar heldur en kannski hefur verið ástund, þú að sé sérst einhver mörk á því hvað er ganga langt þar. Takk.
Eru fleiri sem óskiptir að taka til máls? Svo er ekki, þá ber ég þess að finna ekki landbúnaðar nefndar upp til samþykktaðir sem eru samþykkið vinsalega skefið þetta kynna. Fundagerinn samþykkt samhljóða, og þá tökum við fundagerð umhverfis og samgöngunefndar fyrir frá 16. janúar, og það er Þórdís sem kynir hana. Þórdís, gerðu svo vel.
Forseti, góði fulltrúar. Í fyrsta lið fundarins var farið yfir hafnarstarfsemina 2007. Gunnar Steingrímsson yfir hafnarvörður kynnti yfirlit ársins yfir bæði skipakomur og landaðan afla, og því miður hefur skipakomum fækkað milli ára, en aukning er aftur í löndum afla hér á sérstaklega hér á hérna Sauðárkróki, og það fór nú svo í Haganesvík voru engar landanir, þeim hefur fækkað mjög sem að þar hafa stundað útgerð og þeir gerðu út frá Siglufirði Grásleppukarlarnir síðasta vor. Nú annar liður, það var líka snýr á höfninni, það var dýpkunin sem að hefur staðið yfir. Verkinu er lokið, lauk þarna 7. janúar og gekk það vel. Það er eftir að dýptarmæla og þá þarf að endurreikna magntölurnar og sem sagt verkið endanlega gert upp, og það er ennþá ekki búið. Í þriðjulið þá var fjallað fyrirstöðugarðin sem einnig er lokið við nema að það á eftir að yfirkeyra svæðið til þess að hefta sandfokið en snjórinn og svelli sér nú fyrir því núna það fíkur vonandi ekki úr þessu en við eignum staðan töluvert nýtt land sem er afar mikilvægt fyrir okkur og nú fer senn að hefjast vinna við deiliskipulag hafnarinnar síðan fórum við yfir í úrgangsmálin og rendum aftur og fórum aftur yfir þessa samþykkt sem við erum að útbúa það er nú verið eðlir að segja kannski að það væri drög en þá og sendum við aftur til heilbrigðiseftirlitsins og þau eru ekki komið þaðan en þegar við fáum við aftur í hendurnar þá er meiningin að senda það út til sveitarstjórnarmanna þannig að menn geti skoðað þetta áður en að þetta verður formlega afgreitt í fimmtalið var ákveðið að pípan frá gönguskálsár virkjun að rafstöðinni verði fjarlægð því að það er búið að taka ákvörðunum að loka rafstöðinni og það er búið að fjarlæga leifarnar á stokknum í brekkunni og gera býsna vel við sári sem þar skapaðist og vonandi heldur svo viðgerð en fallpípan er í raun og veru orðin hættuleg og þjónar engum tilgangi núna. Sjötta lagi var farið við bréf sem kom frá Önnu Jóhannesdóttur dýralækni þar sem er óskað eftir stuðningi við stofnun og örmerkja gagnagrunni gæludýra og nefndin taldi sér ekki fært að verða við erindinu undir liðnum önnur mál þá var Ómari Kjartans falið að skoða og sem allra fyrst möguleikan á að fá skip til að taka brota járnið það er alltaf þetta sama sem er til umræðu og sá aðili er tilbúin að gera þetta fyrir 1. júní og stefnan er að pressurnar, þungupressurnar sem þar í þetta verk komi hér norður í apríl áðurna að þungatakmörkin verða sett og svo verði farið að pressa þetta og klippa niður og við erum að vinna því að það verði gerður bara samningur þetta verk þannig að við höfum þessi tímamörk niður skráð þannig að þetta við sjáum fyrir endan á svo vonandi í vor og hitt atriðið undir önnur mál það var bréf frá skipulagsstofnun þar sem að skipulags- og umhverfisstofnun er að vekja athygli á breytingu á lögum um náttúruvernd
Það var orðið laust með þessa fundagerð Bjarni gerðsvel Ég ætla að fá að stýra hérna Umferðinni
Já, forseti og sveitir sem þetta trók Það eru hér tveir liðir sem að ég vil koma hér aðeins inn á Fyrst varðar hér fjórðarliðin úrgangsmálin og samþykkt verum meðallur úrgangs í Skagafirði þetta er einmitt stór mál og hérna sem að nefndin hérna vinnur að og ég myndi sem sagt hvetja hann til þess að allavega láta sveitir svo tilgjast með og þá getur húslega komið líka einhverju til nefndarinnar ef því er að skipta og Þetta er bæði krefjandi og spennandi verkefni að vinna úr þessu. Og síðan hér í sjöunda liðnum ég hlýta að fagna því að það sé verið að fara í átak til þess að losna við það brotajátt. Þetta er búið að vera mikil kvöl og bína reyna að eiga við þetta undarfærin ár og erfitt að fá þetta tekið. Og hefur eftir því leitað en ekki gengið þannig að ef að þetta er að gerast þá er það afskaplega gott og tímabært þannig að ég fagna því alveg sérstaklega síðan ekki líka undir önnur mál þetta bréf frá skipulagsstofnun þar sem hefur að vekja athygli á breytingum sem taka gildi núna 1. júlí og þetta eru talsett miklar breytingar og ég kannski öðrum vígstöðum hef komið mikið að þessum málum og er hérna ráðgjafi margra sveitarfélaga okkur að gagga þessu hérna þessum ferlum öllum og hvernig eiga bregðast við núna í ljósi þessara laga og þannig ég vil þá líka vil ekki hvetja okkur og nefndirna sem eiga hluta málum að kannski fara svolítið vel yfir þetta og líka hvernig þá sé þetta að gera það sem einfaldast fyrir þá sem hlutaði eiga að átta sjá hvernig allt saman á að ganga fyrir sig sem hvernig þetta gera ferla mála skilvirkan og mögulitir og greiða sem sagt fyrir skjótri og vandaðari málsmeðferð og það verður örugglega svolítið svona frústrasjón eða menn viti ekki alveg hvernig er að bregða stöðu eða stíga niður og það getur ekki einfalt er ekki málin og ég nefnir svo dæmi hérna til dæmis sveitafyrir eins og Eyjafjarðarsveit sem að ég var að funda með forsvarsmönnum þar í gær sem að einmitt er og bjuggu til sem sagt dreifibréf með leiðbeiningum um alla ferla í kringum þetta og miðað við mismunandi framkvæmdir og mismunandi umfang og hérna þetta dreifibréf sendur alla sem að þetta höldu geta haft að því gagn í sínu sveitarfélagi og einnig útbygguðir umsóknar eðublöðu varandi framkvæmdileyfi og síðan bara skýringar almennt á því sem hvernig bæri að bera sjáð og hvað þarna væri á ferðinni og það var veldig bara til fyrirmyndar það er framtak hjá þeim þannig ég mæli með því að þetta verið skoðað og það er örugglega að leitaði mitt hérna kannski fordæma frá öðrum sveitarfélögum sem hafa farið ofan í þessa hluti og hérna ég annars búið samt nokkuð vel í þessu málaflokki varandi þessa efnistöku að hérna samanburði sem hefur verið gerði núna á mismunandi landshlutum að hlutirnir eru þó að allstæð sér bóti broti með þetta þá er hvergi betra að standa þessu málum á landinu nánast heldur en hér á Norðurlandi vestra og síðan batnandi á Norðurlandi eistra líka þannig við stöndum sjálf sem mjög, mjög vel í þessu og vonandi áfram. Takk.
Páll, gerðu svo vel.
Forseti, það eru fyrsta lagi úrgangsmálin og það er nú einhvern veginn þannig að skynja það er svona að íbúar hér í sveitarfélaginu eru verið svolítið svona eftirvæntingar fullir eftir því að flokkunar versmiði Ómars Kjartansson taki til starfa og það er einhvern veginn allt í einhvers konar biðstöðu þangað til og hérna varðandi flokkun og sorpi og jafnvel sko umgengni þessa móttökustæði þessum við kringum gámana og svona þetta hríðversnar bara frá mánuði til mánuðar einhvern veginn erum við að lenda í svona hálfvandum málum með þetta gámarnir yfirfyllast og það er að fjúka úr þessu vegna þess að þeir ekki losaðir og svona mætti lengi telja þá má vildi ég spurja sko er vitað það hvenær sá margum rætti ágæti maður Ómar Kjartansson hugsar sér að þessi flokkunar stöð tæki til starfa. Númer tvö, þá vildi ég fagna því að það verði gert átak í brotajárninu, ekki vanþörf á. Umrættir hafa verið hérna, brotajárnshaugar hér norðan við Sauðárkróksbæ hér upp í Malagriðjónum sem vissulega væri ánægjulegt að horfa á eftir og ný skip og burtu og kannski náttúrulega þá leið að gera heilmikið átak víða héraði því að safna saman gömlum bílhræjum og drasli sem liggur víða ónýttum heyvinnuvélum og ég veit ekki hvað og hvað. Svo langaði mig til að spyrja Gunnar Braga sem er stjórnarformaður í Norðurá hvort það er nokkuð að frétta af hvað að segja hvað tekur við þegar að hauga grifjan okkar hérna utan við fyllist, síðasta holan í dalnum, það er að segja eftir því sem að mér ekki minni til þá hafi það komið til tals hér og upplýst að við værum að ekki á 11. stundu heldur á 12. stundu með það að finna nýjan urðunarstað fyrir úrgang. Fleira var ekki takk fyrir.
Gunnar Bragi.
Forseti góðir, setjum við fulltrúar. Nú aðeins fyrst varandi hérna gámana á það sem að Páll minntist sér áðan og flokkunarstöðuna, ég mér nú ekki alveg kunnum hvernig áallega hún opni, en kannski getur einhver annars svarið því, en ég veit bara að það er unni hörðum höndum að því að koma henni í gang og við sem höfum farið og skoða þetta, kynnt okkur þetta, við erum samferð um að þetta verði mjög glæsilegt og alla staði til fyrirmyndar. Það kann vel að vera að það sé svona menn upplifi ákveðna biðstöð í þessu, en ég held nú samt að þetta sé nú fyrst og fremst sko vandamál þeirra sem ganga illa um gámanna og illa um þessi svæði, ekki endilega þeirra sem að sjáum að losa það og slíkt. Þetta er nú líka hvað fólk er að setja í þessu gáma, bæði döða hluti og hálflifandi hluti sem hefur ekki heim í þessu gámum, þannig að ég held að það sé nú kannski ekki síður vandamál. Nú varandi broti átnið að þá en náttúrulega svo við vitum þá verð ekki langsinn og farið í gríðrætt átak hér í fyrðinum með að safna saman broti átni úr sveitunum og ég man nú ekki tölurnar en það var margfalt meira magn sem kom heldur en að áætla var að myndi nú safna saman, en við vitum það líka að það er tölurnar eftir enn. Það er ekki heldur maður á því að taka skurk hér í þéttbílinu og skoða þá hluti vandlega, og ég ímynda mér að það sem kannski ákveð byggstaða varandi það út af þessari vinnu sem þetta er í ganginu í innakverfinu. En það er ánægilegt að við sjáum loks fyrir endan á því að það gringi á þessum haugum andur frá Brotteyrshaugunum. En fyrirtæki nokkur tók nú aðeins við sér þegar að nýju vegurinn kom hér upp á Þverifjallið og hreinsluð til og það verður nú segist eins vera að það bættist alveg ótrúlega mikið við blessað hugan okkar þá. Já, þetta sama sagt þarna dóti. Þannig að oft er nú svona að hafa framkvæmdir á sér margar hliðar, bæði góður og slæmar þegar að þessu kemur. En varðandi norður á að þá er þetta að ítreka það að norður á hefur nú kannski, ekki kannski, hefur fyrst og næsta hlutverk að horfa til framtíðar og finna svona urðunar stað og leiðir í sorp málum svæðisins til framtíðar, og það er ekki norður hlutverk norður á að leysa það manda sem við erum að stefna í, heldur þurfum við að leysa hann sjálf þangur til að norður á er búin að finna þennan framtíðar urðunar stað. Sú vinna er í gangi, línuhönnun er verkefnis aðli hjá norður á og eru þessa dagana að fara í rannsóknir á hér í Östur Húnavatnssýslu, taka þar jarðvegsrannsóknir og slíkt, en það er alveg ljóst að það eru margir mánuðir í að nýr urðunarstaðar opni fyrir þetta svæði, og þangað til verðum við að finna lausnir hér heima til þess að leysa þessu þaumál. Ég ætla líka að segja það sem ég hef oft sagt, að tíminn hefur að mínu viti ekki verið vel nýttur undanfarin ár í varandi það að finna lausnir að þessu, og þar vegna þessa meðal annars erum við komin í þá stöðu sem við erum í.
Páll.
Já, forseti, ég ætla nú bara að taka það skýrt fram að ég var ekki, það mátti ekki skilja orð minn þannig áðan að ég var í eingöngu að núa þeim aðila Nasir að hann losaði ekki gámana sem vitt og breytt um héraðið, þetta er auðvitað umgengismál íbúana mestu leiti og hérna það stafar af þessu að það er allir í biðstöðu það er allir í einhvers konar biðstöðu og þetta kemur út í einhverju svona kæruleysi það var akkurat líka hérna það sem að Gunnar Bragi sagði hér síðast að ég veit það að þetta tekur marga mánuði að hérna að það eru margi mánuði í það er næsti urðunastaður verður opnaður þegar hann finnst að verður tilbúin og þá er líka spurningin sko, þarf þá ekki umhverfisnefndin okkar að finna einhverja lausn á, til þess að brúa bilið á milli það var kannski það sem að mætti nú kannski beina þessu til umhverfisnefndar og Þórdís myndi kannski geta frætt okkur það eitt mál sem ég ætla að spyrja hérna til viðbútar það sjötta leiðinu það örmerking gæludýra hvað þarna einlega á ferðinni og spurning líka svona fellur þetta undir sko umhverfisnefndin ekki landbúnaðanefnd gæludýr Nei, þetta er svona spurning ég ætla eitt að segja til með það gott og hvað það á betur heima Takk fyrir
Þórdís
Forseti, góði fulltrúar aðans af gæludýran og örmerkingunni Fyrir nokkrum árum var samþykkt hér í sveitarstjórn samþykkt gæludýr í þéttbýli og þessari ágætunefnd var held ég gefin þessi pakki að sem sagt umhverfisnefndin hefur verið með þetta á sínum snærum þessi stofnun þetta átti nú á nú að vera svona sjálfseignarstofnun og snýra að því að menn vilja halda á einum stað gagnagrunni yfir örmert gæludýr en nú er það krafa í raun og veru að gæludýr í þéttbýli skuli vera örmert og mert en við höfum svo sem ekkert verið að stressa okkur yfir þessari hérna samþykkt hér skaffyringar og ég ekki viss að gangi hér mjög margir hundar eða kettir í þéttbýli sem eru mertir í það minnst að fékk dóttir mín hérna númer eitt á köttin sinn þegar hún hérna skráðan ég kunni ekki við annan að láta hann að skrá köttin þegar búið að samþykja þessa heljarinnar samþykkt varðandi úrgangsmálin þennan stóra flokk okkar þá geti því miður ekki dagsett það hvenar flokka byrjar en það styttist nú mjög og er þörf á því það ég veit að það tínast að tæki sem að verður að setja upp sem að þarf í þessa starfsemi en ég veit líka að til að byrja með verður þetta svona ákveðin pröfu keyrsla allavega hluti af árinu það að menn þurfa að gera sér svolítið grein fyrir því hvað umfang og magni á þessu verður mikið og okkur liggur nú kannski svolítið á að fá þessa samþykkt úrgangsmálin samþykta þannig að það sé hægt að fara kannski að vekja athygli íbúa hér í sveitarfélaginu á þessum breytingum en við teljum að við þurfum í rauninu voru að hafa samþykktan og geta vitnað í hana þegar að fara verður að gefa fólki upplýsingar og setja út fræðsluefni þetta og ég held að það séu svona ákveðnir hugmyndur það að prófa hér ákveðin svæði bara innan sögakróks til að byrja með en þetta skýrist nú vonandi innan tíðar en varðandi brotajáfshaugin þennan hræðilega hér upp frá Þá má geta þessa að Ómar Kjartansson flutti burtu 600 tonna brotthæfni fyrra og það tekur ærin tíma að fylla hvern bíl eða hvern gám og það gekk ekki þó vel að fá gáma, hann í raun og voru flutti burtu það sem að gat, þetta er nú sérstakki gáma sem þetta flutti en þegar þessi ágætu fyrirtæki sem tóku nú við sér í tiltekt þegar að nýju vegurinn kom hér inn í bæinn þegar þau voru búin að taka til og flytja sína járna hauga þarna uppbyrtir þá sá ekki högg á vatni, þá var eins og það var komið held í margfalt meira en það sem flutt var í burtu þannig að það er afar brýnt að fá skip sem að tekur þetta og það getast líka að þeim flutningum sem sagt fylgir þá tiltekt á þessu svæði þá tæki Ómar það að sér að sem sagt hreinsa svæði og þannig að það verður ekkert notað áfram í sem einhvers konar geymsla fyrir brotthjáð
Gunnar Bræði
Forseti góður Sveitarstjórnar fulltrúar ég var fann að halda að þessi gælutir umræða yrði á svipuðu nótum að þegar háttur því þingmenn fóru að ræða hitasagnar örværu og enginn hafði hugmynd hvað það voru að tala stóðu hins vegar allir þegar skoðunar sem hitasagnar örværum sem að enginn hafi séð eða vissi nokkuð skapahlutum en mér langaði bara aðeins að segja það að það er svona minn hafa verið að velta fyrir sér lausnum varandi þessi sorpurunamál og eitt af því sem að hefur aðeins verið skoðað en er svo sem engin niðurstað í er að landeigandi sem sagt þessa svæðis hefur svona viðrað það hvort að það gæti verið hugsanlegt að fá aðeins meira rými til þess að bjarga málum fyrir horn en það er aðeins flóknari svo að það sé hægt að stökkva það þarf að skýra þarna ákveðið mál varandi í nágrenninu og þess háttar og vonum við bara að það skýri fljótlega annars þurfum við vitanlega að bregðast við með einhverjum hætti og það er að innleiðin er að gera eins og sem sveitarfélög gera er að setja þetta í gáma eða skip eða hvernig sem það er gert og fara með þetta í burtu allt kostar þetta sjálfstu fjármunni en við munum ekki lendi Napoli ástandi hér ég lofa því
Eru fleiri sem óskættir að tala til máls Einar, gerðu svo vel
Já, fórsett ágættu fulltrúar Ég að það ekki kannski að hafa mörg orðið með þessi sorpmála svo stöddu ég hef samt mikið áhugað að sjá hvernig farfið það fyrir í en mér langaði til þess að minna sér á eitt lið sem hefur ekki verið minnst á hérna sem bara vekja athygli hér á þessum undir sjöunda liðnum bréfið frá skipulagsstofnun að þarna fáum við bréf þar sem að skipulagsstofnun tilkynir okkur að sveitarfélagi þurfi framvegis að gefa öllum þeim framkvæmdaleyfi sem ætla að taka einhvers konar jarðveg og við þetta vonum í gegnum skipulags- og byggingarnefndinni hjá okkur líka og þetta bréf er ekki annað en bara tilkynning um breytta reglur í landinu og frá með 1. júli 2008 þá er efnistaka með öllu óheimil nema fengunum framkvæmda leyfi sveitarstjórnar ég bara bendi eitthvað á svona hlut því að við höfum alltaf fengið upp í fangið hluti eins og hofsafrétt og ýmislegt sem kemur að því það verður einhverstar reglugerðarbreyting og við fáum bréfum tilkynningu og svo allt í hennu sitjum við með stórstu verkefni í höndunum Þetta litla verkefni er sem voðalega saklaust svo lengi sem við förum ekki að staða með mikið batterí til að setja upp í kringum með það en strangt til tekið þá þýðir þetta í praxís að hver sá landeigandi sem ætlar að taka jarðveg og flytja hann eitthvað annað og setja í plan eða eitthvað annað hann þarf okkar leiði fyrir því og við þyrftum í raun að vera með sérstakt kerfi í okkar kerfi þess að við myndum veita og leyfi fyrir allir hugsanlegri efnistöku hversu lítil sem hún er það voru stærðarmörka á seinu sinni en nú eru þau farin þannig að ef að menn vildi fara út í algjöra smámennasemi þá skilst mér að það væri nánast hægt að hérna kæra menn fyrir að taka hjólburur af möl og flytja þeir en þetta eru reglurnar og hérna og ég ætla sko alls ekki að vera sá maður sem fer að hvetja til þess að við förum að vera með einhvern ofsóknaræði í þessum málum langt í frá því ég nú svona frekar hlintu því að menn fá að hérna hafa smá sveigjanleika í sínu kerfi þannig en hérna svona lítil breyting getur allt í einu orðið til þess eitt daginn að við fáum bréf frá einhverjum sem að er að klaga nágrannan sinn fyrir það að hafa keyrt möl í veg og er að klaga fyrir að opna efnisnámu og þá sitjum við upp með það að við hefum átt að gefa leyfi og við hefum að hafa eftirlit á þessu og svo framvegis þannig að þetta er svona minnst alltaf til umhugsunar þegar svona kynningar á lagabreytingum koma til okkar sem að fylgja því einhver verkefni sem við sem sveitarfélag fáum til að framfylgja.
Bjarni, gerðu svo vel.
Já, forseti og sveitarfélag fulltrúar, ég tekur þetta massang hér kom fram hjá Einari, ég tíkvæta hlustaði á mig áðan, ég var aðeins að koma inn á þetta sama mál varandi efnistökuna og hérna þetta er jú miklu skýrari og strangari reglur heldur en að hafa verið og meðalans er í þessu að einhver opna námi sem að mann hafa talið sér að hafa botlaus leifi að það fellur allt saman niður og þarf þá sækjum upp og nýtt þannig að gest svo sem líka takkjum þetta sem á utan hluti sem hafa farið úr böndunum en síðan er þetta ansi smásmögulegt á köflum og þess vegna held ég að sé sko einmitt best að fara við lifir þetta hvernig sé hægt að gera alltaf ferla sem einfaldasta og skilvirkasta og þannig að það geti gengið svo hraðast fyrir sig að hérna þá að meta og þetta er að tegum þetta leifi vegna þá framkvæmda sem eru með smyrrandu og ég nefndi hérna áðan það er önnur sveitarfélag sem er komin á kafi að undirbúa sig og vinna í þessu og setja sig inn í málin og hérna ég hef alveg sérstaklega sett mig inn í þetta og starfa við þetta þannig að hérna ég er alveg til með að fara yfir það með ykkur því sem ég er búin að vera sérst, aðstóða önnur sveitarfélag okkur að við að eiga við þetta og meðal eins og ég nefni þarna til dæmis inn í eiginferðarsveit með það sem þetta fyrst og fremst landbúnaðar að hérna og samt fyrir að bændur að fara að sækjum fyrir hérna, smæsta mástri og hérna og þar fóru þeir bara einhvern veginn að skýra þetta sem best og senda bara dreifibrif á sveitina bara og það sem að þeir útskýra nákvæmlega hvað í þessu felst og hvernig ber að bera sig að og meira sig að byggu til hérna umsóknar eðurblöð og hérna þannig að það ætti þá að ganga sem best fyrir sig og ég var með því mér að reyna að semja og skýra þetta fyrir þó og það er víða sem menn er að skoða þessa hluti en það er eiginlega leiðin þá bara að reyna að einfalda þetta sem mest og hafa þetta allt á reynu og hérna svo sem meira það segja hér.
Eru fleiri sem óskast er að taka til máls? Svo er ekki, þá ber ég þessu fundargerð umhvernis og samgöngunefndar upp til samþykkt að þeir sem eru samþykki vinsulega skifið þetta kynna samþykkt samhljóða og þá erum við búin að ljúka fyrsta lið dagskrár og komum að öru lið, það eru lagðar fram til kynningar fjóra fundargerðir Skagafjarðarveitur, skólanefnd, stjórnarfundur SSNV já, skólanefnd Fjölbrautaskólans og stjórn samband íslenska sveitarfélaga orðið er laust ef einhver vill taka til máls. Bjarni, gerðu svo vel.
Já, forseti og sveitarstjórn Petra og það er hérna fundi ekki Skagafjarðarveitna fimmta lið þar sem að kemur fram að Páll Pálsson hafa lagt fram upplýsingar um styrki sem að veiturnar eigi eftir að fá greiddar frá ríki vegna stofnkostnaðar við hitaveitur stendstöðum á Hofsósi og vegna Akrahrepps. Það var kannski forvitnilegt að fá að vita hvað er svo mikið sem að við, það stendur út af og ríkið hefur verið að draga lappirnar með að greiða að framlegum sem að þú eiga að greiðast ef að kannski þetta upplýsa það hvað þarna hefur verið, hvað upplýsingar Páll hefur verið að leggja þarna fram um svona cirka í starðagráð þessum upphæðum sem að út af standa.
Eru fleiri sem óskast er að taka til máls? Páll?
Forseti, ef ég maður rétt þá er dæmið svona til upplýsingar fyrir spyrjanda, þá er dæmið þannig að það að ríkið eða þessi sjóður sem að á að ganga til þess að styrkja nýlagningu hitaveitna, skuldin mundi vera hafa verið um síðustu áramót eitthvað í kringum 76 miljónir sem ég held ég fari rétt með, sem er þá vegna sem sagt Akrahrepps og þess sem búið var að leggja hér út á austan, og það er búist við því að við það bætist að minnsta kosti svona cirka 25 til viðbótar vegna framkvæmdan í Hofsósi þangað til þeir eru búnar. Þannig að þetta eru orðnir verulegar upphæðir og skiptir náttúrulega miklu máli í heildadæminu þegar að reiknaði með því að þegar að hagkvæmnis útreikningar eru gerði þá reiknaði með því að þetta framlag skili sér, þá geta menn rétt ímynda sér það að svona vanefndir, skulum við segja, við getum ekki kallað þetta annað, vanefndir ríkisins hálfu skekkja náttúrulega myndina verulega. Það er vona að þetta svari kannski í því sem að ég hef ekki alveg nákvæma sundurlega á sem þetta er styrka stærðirnar. Takk fyrir.
Það eru fleiri sem óskiptir að taka til máls. Svo er ekki, þá er dagskrá tæmt og ég segi þessum sveitarstjórnarfundi slitið og við hlýðum á fundagerð. Það er á bláa takkan, Gísli.